südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere päevast, armsad kuulajad! Minu tänane külaline on Veronika Fjodorov. Tema on endine Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari sekretär ja praeguse lastekeskus Tähetorn tegevjuht. Ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere päevast, Veronika!
Ja tere, armsad raadiokuulajad!
Me oleme siin eelnevates saadetes rääkinud erinevate inimestega, kes on metodisti seminariga seotud kas töötavad või olnud vilistlased või tudengid. Ja sina oled ka nüüd üks endistest töötajatest. Varem sa olid aastaid sekretär ja hetkel sa oled aidanud meid ka väga palju tõlkimisega. Seminaril ja tudengitel on hästi palju häid mälestusi sinu teenimisega ja ka praegu oled sa asendamatu abiline meie tööprotsessides. Aga räägi üldse kõigepealt endast, et kust sa pärit oled ja kas sinu enda taust on kristlusega tugevalt seotud?
Ma olen sündinud kristlikus perekonnas ja minu isa oli Tallinna Metodisti koguduse pastor kaua aega ja mul on üks vend ja kolm õde, et ma olen siis viie lapselises peres noorem laps. Ja Jumal on tõesti olnud armuline, et ma sündsin kristlikus peres ja nägin sellist ehedat kristust ka enda kodus, kus ema ja isa tõesti väljendsid seda Jumala armastust ja ma nägin, kuidas nad südames hoolisid inimesi ja aitasid neid. Ja ma olen kahekeelses perest ja mu isa oli eestlane ja ema venelane ja võibolla siin kohal tahaks veel selle ära tuua, et tegelikult minu isa oli küüditatud perest ja isa, tähendab minu vana isa tegelikult nõukogude võimud tapsid ära ja siis minu vanaema oli sunnitud koos isaga, kes oli 8-aastane ja siis tema noorem oe 5-aastase tütrega siis kolima teise kohta elama, õigemini, et siis saadeti Kiirabi oblastisse Venemaale, kus siis isa kasvas üles ja imekombel siis, kui isa oli 19-aastane, nad said tagasi tulla Eestisse. Ja see oli ka selline seik, et tema onu, kes, ma täpselt ei tea ka, et mingite teenete eest tal oli võimalus pöörduda Eestisse ja kuna tal endal pere ei olnud, siis ta kuidagi registreeris, et tema siis õde, minu siis tädi või minu vanaema isa ema, siis ta kuidagi registreeris nagu oma naiseks ja siis isa ja siis ta õe oma lasteks. Ja niimoodi isa pääses siia Eestisse ja tegelikult kui ta oli siin Eestis, ta tahtis kusagil edasi õppima minna ja ta andis dokumentid sisse merekooli. Aga viimasel kursusel enne seda, kui tegelikult ta pidi juba oma diplomitööd kaitsema, siis tuli välja, kuidagi see uuriti välja, et tema isa oli siis tapetud nõukogude võimude poolt, et siis kui isa andis dokumentid sisse, siis ta ütles, et ta isa on ära surnud. Aga tegelikult neid nagu loeti selliseks poliitilisteks vaenlasteks tegelikult nende pere ja siis see tuli välja ja isa aeti merekoolist välja ja ta oli nii ahastus, tale anti siis sellise paperi veel kaasa, et ta ei või minna kusagile õppima ja et ta ei või kunagi elus töötada ühelgil juhtival töökohal. Ja ta oli sellises ahastuses, tale tundus, et tema elu on sellega nagu, noh, ütleme niimoodi, et kõik võimalus on tal kinni pandud ja ta üritas 2 korda endalt elu võtta ja ta üritas jalgrattaga sõita veeauto ette ja imekombel ta ei ellu, kuigi jalgratas oli täiesti rusudeks sõidetud ja siis ta tädi tuli usule ja kutsus ka tema kirikusse. Ja esimest korda, kui isa läks, oli just, ta ütles, et jõulu Jumala teenistus ja ta andis oma elu Jumalale. Ja miks ma nagu seda kõike räägin, et Jumal andis nagu sellise andestuse isale, et ta ei omanud mingit viha ütleme nüüd vene rahva vastu. Ta võttis endale vene rahvusest naise, niimoodi juhtus. Ja ta alustas 57. aastal koos siis ka gruppi inimestega, alustas Tallinna Metodisti koguduses, alustas tööd venekeelt kõnelevate inimestega, kuna ta oli üles kasvanud Venemaal, ta teadis seda keelt ja peaaegu 50 aastat ta juhtis koguduse tööd siis venekeelt kõnelevate inimeste seas. Et seal olid mitte ainult venelased, ka ukrainlased ja Valgevenest pärit inimesed, et see on nagu selline ka suur tunnistus meie elus, kuidas Jumal nagu muudab elusid ja annab sellist armastust ka võibolla nende vastu, kes on kunagi olnud sinu vaenlased. Võibolla see on eriti aktuaalne, ütleme niimoodi ka meie ajal praegu, kui me näeme, mis maailmas kõik toimub. Et sellises perest olen mina pärit.
Ja väga selline võimas ava akord kohe ütleks. Sa ütlesid, et isa oli sul pastor metodisti kirikus. Kas sa tead ka, et miks ja kuidas ta just metodisti kirikusse jõudis?
Et minu ema tuli omal ajal usule baptisti kirikus ja isa tuli usule sellises väikses Emanuele koguduses, mis siis hiljem ühendati ka oleviste kogudusega. Aga siis, kui nad abiellusid, ja see, ma pean siin kohal veel selle ära mainima, et kui isale antis see paperete või kusagil edasi õppida, siis ta läks tegelikult, teda võeti ikkagi mäetehnikumi ja seal nagu direktor võttis oma vastutusel ta õppima ja ütles, et ta võib siis minna pärast töötama kaevandusse ja siis ta veel viskas nalja ütles, noh, et ega riigi vaenlane, mis ta ikka maal võib paha teha. Ja isa lõpetas mäetehnikumi ja ema õppis ka just tollal mäetehnikumis ja isegi ma sain aru, et osa nagu ained isa nagu võeti üle sealt merekoolist, et ta vist võeti kohe, ma ei mäleta, kas vist teisele kursusele. Ja siis, kui nad abielusid ja lõpetasid siis selle mäetehnikumi, neid saadeti Ida-Virumaale kaevandusse tööle. Ja pärast, kui neil õnnestus tulla tagasi siis juba Tallinnasse, siis nad otsisid sellist ühist kogudust, kuna nad ise siis mõlemad olid usule tulnud eri kogudustes ja isa ema tol ajal ka tuli juba usule ja hakkas külastama metodisti kogudust ja ka tädi ja siis nad otsusid ka, et leiavad siis ühise kodu just metodisti koguduses, et niimoodi nad jõudsid metodisti kogudusse.
Sa oled siis põhimõtteliselt sünnist saati kristlane olnud või mäletad sa ka selt seda hetke, kui sa isikliku otsuse tegid?
Ja lapsest saadik vanemad rääksid meile Jumalast ja muidugi ma käisin ka kogu aeg vanematega kirikus, et kõik kooriharjutused ja mulle tundub kõik üritused, mis kirikus olid, alati meid võeti kaasa. Ja kuigi isa kohak trahviti selle pärast, et lapsed laulsid, see oli ju nõukogude aeg, et lapsed esinesid kirikus, aga meil oli ikkagi nõnda nimetatud pühapäeva kool, mis oli siis paraleelselt seal kooriharjutuste või muude üritustega. Ja mis võibolla veel lapsepõlvest, ma arvan, omas ka sellist suurt mõju, et meile ema pidevalt õhtuti luges sellised kristlike lugusid ja sageli need olid sellised väiksed vihikud, mis olid ümber kirjutatud, sest nõukogude ajal eriti kirjandust ei olnud. Ja kusagilt vanemad said ka mingi laste piibli, et seda ema meile luges jälle algusest lõpuni ja igasugused ka ja muid lugusid, aga nii et ma tegelikult kasvasin sellises kristlikus keskkonnas, aga minu enda pöördumine toimus ühel palvekoosolekul. Eegi see oli ühes sellises noorte kodugrupis, kus oli selline palveteenistus ja ma seal kogesin sellist erilist Jumala kohalolu ja ma ei oska seda isegi sõnadesse panna, aga lihtsalt palves ma tundsin sellist Jumala sellist suurust ja vägevust ja lihtsalt kogu see ruum oli täidetud sellise Jumala kohalolekuga, et tundus nagu ei ole, ei katust, ei seinu, pole neid ajalisi piiranguid ja lihtsalt on selline Jumala nagu vägevus või ütlen päris ausalt, see oli selline kogemus, mida on raske panna, aga see muutis minu südant ja ma ei tea, mis moodi, aga pärast seda mul tekis huvi lugeda piiblit. Ma tahtsin kogu aeg palvetada kirikus. Ma sain aru, millest jutustatakse, kui enne seda oli niimoodi, et ikkagi käisid ja vahel mõtlesid, millal see teenistus küll ära lõpeb ja vahel oli ka igav ja mõtlesid, ka, et saaks ikka kusagil lastega mängima minna. Aga pärast seda tekis selline tugev janu Jumala sõna järgi, et see oli tõesti selline kohtumine Jumalaga ja pärast seda hakkas selline võibolla minu selline vaimulik areng. Ma olen küll kristikus perest ja ütleme niimoodi, et ma pole kunagi maailmas võibolla olnud, aga eks mulgi olid omad sellised kõrbed elus, millest pidin läbima ja olid omad otsingud ja oma tee.
Millised on sinu sellised esimesed mälestused, et kus Jumal sind sai kasutada või kus sa tajusid, et ahah, et Jumal on mulle kas mingid konkreetsed annid annud või juba lausa näitas kätte, et milline on minu kutsumus nii öelda?
Ma olen üles kasvanud siis musikaalses peres, et minu vanemad ka laulsid ja isa mängis ja mingil ajal isa ka juhatas kirikus orkestrit, samal ajal kui ta oli ka siis koguduse vanem ja lapses saadik me ka lastena alati laulsime ja mängisime. Tegelikult ma õppisin muusikakoolis, et ma olen lõpetanud muusikakeskkooli, et ma arvan, et selline läbi laulu teenimine on olnud kogu minu elu ja juba lapses saadik ja ma õppisin ka muusikakeskkoolis koorijuhtimistega, et ma lõpetasingi koorijuhtimise erialal, et 15 aastalt ma hakkasin juhatama juba kirikus sellist suurt koori ja siis meil oli selline ka selline teismeliste bänd. Siia maani tegelikult ma võtan osa siis muusikatöös kirikus.
Kas siis võingi aru saada niiviisi, et sa oled ülistustöös algusest peale olnud kaasas?
Jaa, olen küll olnud kaasas. Ma küll ise pole kunagi ülistusgruppi juht olnud, aga ma olen siis laulnud ja klahvpillidel mänginud, et praegu ka siis mängin klahvpille.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kuna juba saate alguses tutvustuses ütlesin, et sa oled lastekeskus Tähetorn tegevjuht, siis kohe tahaks teada, et kas ka lastetööga oli sul tegemist?
Tegelikult ma pole kunagi võtnud osa lastetööst, ainuke asja ma olen lastekoori juhatanud ja pigem võibolla praegu ka selles lastekeskuse töös rohkem ma siis võibolla koordineerin kogu seda tööd, kui et igapäevaselt võibolla tööta lastega, kuigi ja ma asendan küll meie õpetajaid siis, kui keegi on haige ja igal juhul ma lastega teatud määral nagu teen tööd, aga mitte otseselt, nii et ma ei ole hea lastetöötegija.
Aga mida sa üldse teed enda vabal ajal, nii palju kui sul seda pere ja töö kõrvalt praegu on?
No, ma arvastan ujuda, ma arvastan saunas käia, ma arvastan suusatada ja tubla need on sellised asjad, mis mulle meeldib teha. Mulle väga meeldib ka lugeda ja võibolla üks enne uuem asi nüüd viimastel aastatel, et kuna meie lapsed on juba suured, et meil on abikaasaga kolm last, kaks neist on täiskasvanud ja nendel on juba siis oma lapsed ja kodus on meil veel kolmas laps, 15-aastane tütar, teismeline, aga meil on kuidagi abikaasaga ka nüüd rohkem aega, sellist oma isiklikku aega ja kuidagi meil on kujunenud traditsiooniks, et me õhtuti jalutame, võibolla mitte iga õhtu vahel, kas ilm ei luba või tuleme hilja koju, et keegi võibolla meist on hilis õhtuni ka tööl vahel, aga põhimõtteliselt võt need jalutuskäigud on ka muutunud meil selliseks heaks traditsiooniks, kus me ühelt poolt selline füüsine liikumine, teiselt poolt me räägime asju, mis päeva jooksul toimusid ja arutame ka teoloogiliste teemade üle, koos palvetame, et see on ka selline üks meie vaba aja veetmise vorm praegu.
Kuna su abikaasa, ma tean, et ta on ka vene rahvusest vist, eks?
Ja.
Mis keeles te oma vahel räägite, kas räägite kord eesti, kord vene keeles?
Me peamiselt räägime ikkagi vene keeles, aga eks meil on kodus kaks keelt, et lastega ma räägin eesti keeles, lapsed käivad muidugi eesti koolis. Tegelikult see on sama muster nagu meie kodus oli, minu lapsepõlve kodus, et isaga me rääkisime alati eesti keeles, emaga me rääkisime alati vene keeles, ma ei tea kuidagi see kujunes, ema küll alati palus meid ka, et rääkige minuga eesti keeles, aga no meie jaoks oli see kuidagi võõras, et meie jaoks ikkagi emaga pidi rääkima vene keeles, et me hakkasime alati naerma, kui me üritasime emaga eesti keeles rääkida ja oma vahe rääkisime eesti keeles, sama on ka praegu meie kodus. Et vahel näiteks eriti, kui me oleme puhkusel, siis me abikaasaga räägime päris palju eesti keeles. Et võib-olla see on nagu rohkem vaba aega ja ma ei tea, miks see nii on kujunenud.
Kuna sa oled praegu ka väga hea tõlk ja aitad meid seminaari töös just tõlgina, et kui on vaja kuna me pakume õpingute käigus alati sünkroontõlget, et mis iganes keeles õppejõud räägib, seda tõlgitakse siis kahte lisakeelde veel. Ja sinul on siis eesti ja vene keel nii-öelda esindatud. Et millal sa üldse sellesse teenimisvaldkonda astusid?
No see oli üldse sinne ka huvitav lugu, et pärast muusika keskkooli ma tegelikult läksin õppima meditsiinikooli ja ma lõpetsin tol ajal siis Velskrina. No praegu on see meditsiinisüsteem natuke teissugune, et tol ajal olid siis meditsiiniõed, olid ämmaemandad ja olid Velskrid. Velskrid siis olid, ütleme nüüd külades olid siis mitte arstid, vaid olid Velskrid, see oli siis natuke laiem profil kui medõdedel. Ma pärast meditsiinikooli ma töötsin küll mitte Velskrina, aga meditsiiniõena töötsin Tallinna meremeeste haiglas kirurgia osakonnas. Ja siis sündis meie perre esimene laps ja ma jäin lapse hoolduspuhkusele. Ja tolla ajal minu õde töötas tõlgina seminaris. Ja kuidagi seal juhtus enne olukord, ma täpselt ei mäleta, et kas siis keegi jäi haigeks või kuidagi oli vaja hädasti, kiiresti oli vaja, et keegi tuleks ja tõlgiks paar tundi. Mulle helistati ja paluti, no kuna mul õde töötas seal, ma ei mäleta, võib-olla isegi õde ütles, et, no, et Veronika võiks tulla tõlkima. Igasajas ema tuli appi ja istus siis meie väikse pojaga. Ja mina siis sõitsin seminari tõlkima. Tõlkisin ja natuke saa pärast paluti jälle tõlkima. Ja kuidagi siis teadus sellise regulaarsusega siis juhtus, et mind paluti siis paariks tunniks jälle tõlkima. Ja edasi kujunes siis niimoodi, et tol ajal läks raamatukogu hoide läks seminaris ka ära suhteliselt niimoodi kuidagi kiiresti. Ja siis tollaegne rektor oli siis seal Andrus Noorak. Siis ta ütles, et Veronika, sa oled nagu nii lapsega kodus, et kas sa ei saaks tulla niimoodi paar korda nädalas, tulla lihtsalt anda raamatuid välja tudengitele, kuni nad siis leiavad uue raamatukogu hoidja. No ma mõtlesin ka, no mis seal ikka nagu nii olen lapsega kodus ja ema oli nõus niimoodi aitama tulema niimoodi paar tundi, et lapsega olla. Ja mul polnud muidugi mingi taimu üldse raamatukogunduse tööst, aga mul öeldigi, no lihtsalt siin on nagu need paperid, lihtsalt annad raamatud välja, kirjutad nimed üles. Niimoodi ma siis hakkasin veel mingit tööd seminaris tegema ja siis mingi aja pärast, ma ei mäleta, mitu kuud läks mööda, siis leitigi uue raamatukogu hoidja, selleks oli Maiu Määvere, kes siia maani töötab seminaris. Ja võib-olla ma siit kohe räägin edasi, kuidas ma üldse jäin seminari. Et siis ka tolla aegne sekretär, kelleks oli Kaja Rüütel, kes siis praegu ka on meil tõlkseminaris, tema otsustas õppima minna Inglismaale ja neil oli vaja siis uut sekretäri. Ja siis rektor Andrus Norak ja tolla ajal oli dekaaniks Kersti Raupsep, siis nad ütlesid, et Veronika, sa oled nagu nii siin seminaris, et ta vaid tule poole kohaga. No ma küll ütlesin, et ei, ma lähen tagasi haiglasse, et kui laps veel natuke kasvab, et nad ütlesid, no natukene aitad, et küll sa jõuad sinna haiglasse tagasi minna töötama, aga meil on praegu väga vaja inimest, et ka niimoodi Kaja nagu kiiresti otsustas, et kindlasti vaja, aga sa juba siin seminaaris ikkagi midagi juba tead, palun tule. No niimoodi ma siis läksingi natukeseks ajaks ja lõpuks siis jäin 17 aastaks, jäin seminaari tööle.
Seda ma ei teadnudki, et sa nii kaua seal olid, et sekretär, vau, täitsa muljet avaldav.
Et sekretäri ma olin siis mingi 16,5 aastat ja need esimesed pool aastat ma käisin siis vahel niimoodi tõlkimas ja olin paar kuud seal raamatukogus, aga jah, peaaegu 17 aastat siis olin siis õppesekretärina seminaris.
see on nii huvitav, et kui sa ise peale keskkooli nähtavasti valisid välja, et sinu valdkond või noh, töövaldkond on siis meditsiin ja jumal kuidagi tegi omad korrigeeringud ja sa hoopis lõpetasid, või noh, ma ei saa öelda, et lõpetasid, aga päris suure osa oma elust olid hoopis teenimas haridusvaldkonnas ja kristlikus haridusvaldkonnas.
Just ja see oli ja selline asi, mida ma üldse ei planeerinud enda elus.
Aga kas lihtsalt uurin natuke ka emotsionaalsel tasandil, et kui sa sinna võtsid selle tööpakkumise vastu, kas sul endal oli ka selline sisetunne, et see on selline ajutine ja lühiajaline asi või sul mingi hetk said ka kinnitus, et jah, et tegelikult see on õige koht ja ma peangi just siin olema?
No alguses ma ikka mõtlesin, et see on ajutine ja ma kogu mõtlesin, no et töötan seal pool aastat ära või töötan aasta ära ja alguses ma vist ütlesin, et olen aasta. Aasta läks mööda ja kuidagi ma harjusin ära ja hakkas meeldima ja mis sul oli ka üks asja, et ei olnud öiseid vahetusi, mis oli nagu haiglas ja muidugi kogu see seltskond ja kogu see atmosfäär, et see oli meeldiv ja jah, mulle tundus, et tol momentil ja et ma isegi tundsin, et ma võib-olla ei tahagi sel momentil juba haiglasse tagasi minna, kuigi ühel poolt ja mulle see töö haiglas ka väga meeldis, aga mingi moment ja ma tundsin, et ju siis see on juba jumala juhatus, et see ei olnud ka päris nii, et mida võib-olla ma arvasin, et läheb, aga kuidagi see kõik nii läks, et ma isegi ei suutnud niimoodi ära öelda. Võib-olla ma ei osanud ka väga hästi tol ajal ei ütelda, aga jah, ma tundsin mingi moment, et see on jumala juhatus.
Me läheme kohe nüüd pausi juurde ja palusin, et sa tooksid siia saatesse kaasa mõned oma lemmiklood, mida me saaksime siis interviu vahele niivisi panna pausi ajaks. Kas sa natuke ka kirjeldad võib-olla, et mis loo sa välja valisid ja mis põhjusel, kuna su perekond on ka muusikaga väga tihedalt seotud, siis mis muusikat üldse vabal ajal ise kuulad?
No mulle endale väga meeldib ülistusmuusika ja võib-olla ma siin aastatega ka ma ei ole enam nii valiv, ja meeldib tegelikult ka erinevad laule kuulata. Ja kui ausalt ütelda, kui ma sõidan autos, kuna me elame linnast väljas, ma päris palju veedan aega autos, siis ma kuulan nii pereraadiot kui raadio 7 ja mis muusika sealt tuleb, seda ma kuulangi vähemasti autos, aga jah, niimoodi kodus, et mulle meeldib ülistusmuusika, et see on tõesti sinne kuidagi üles tõstsa. Kuna ma ise ka võtan osa nagu ülistusgruppis, siis mulle meeldib ülistusmuusika ja võib-olla üks lauludest, mille ma praegu siis välja valisin, on siis ingliskeelne laul Jesus, I need you, see on siis Hillsongi laul. Beautiful.
Minu tänane saate külaline on Veronika Fjodorov, kes on endine metodisti seminari sekretär. Ja me rääkisimegi nüüd veidikene, kuidas sa seminari sattusid ja nüüd hea meelega tahaks kuulda su mälestusi ka, et milliseid tööülesandeid sa üldse sekretärina tegid, et on sul endal mingid eredamad mälestused, et mis sinu jaoks oli võibolla raskem ja mis oli hästi põnev ja väljakutset arengut pakkuv?
Et eks see sekretäri töö oli hästi mitmekesine, et ühel poolt oli palju sellist paperimajandust, igas paperitööd, dokumentide vormistamist ja tegelikult olid asjad, millega ma kunagi enne elus kokku ei puutunud, et nagu ma juba varasemalt ütlesin, et selleks ajaks ma olin lõpetanud muusikakeskkooli ja meditsiinikooli, et hoopiski ütleme niimoodi teine valdkond ja siis kui Kaja sõitis õppima ennast, kui ta sõitis, siis ta niimoodi põgusat mulle kiiresti midagi näitas ka, et eks enne ka arvuti tundmine toimus mul ka just seminaris, sest praegu on niimoodi, et igal ühel on kodus arvuti, et tolla ajal, see on siis nüüdseks juba üle 30 aasta tagasi, ega siis ei olnud igal inimesel sellist arvuti tundmist ja eks ma õppisin ka igasugused programme tundma ja kasutama ja ka sina juba Kaire töötad, siis kui on välja töötatud igasugused programmid, kus on siis juba ühildatud need ained ja kuhu ainepunktid ja nii edasi, et tol ajal pidi ikkagi päris palju tegema käsitsi igasugust tööd ja koopiate tegemist oli väga palju, kuna tol ajal siis materjalid olid peamiselt ikkagi paperi peal ja hästi palju koopiate tegemise, et ma seda ikka koopiamasinat tundsin ikka läbi ja lõhki ja oskasin parandada vist paremini kui mingi remondimees. Ja kirjade saatmised, ma mäletan võibolla üks sellistest asjadest, mida ma ütlen ausalt, ma vihkasin, see oli see ringkirjade saatmine. Et praegu on ikkagi niimoodi, et elektroonselt saadad, et paned kõik need aadressid sisse, siis praegu on nad ka juba mälus need aadressid, et see asi on palju lihtsam, aga tol ajal pidi siis välja printima mingi 250-300 kirja ja sinna pidi veel siis panema nime, et siis need nimed siis tulid ka ühes teises programmist, aga noh, kuna tol ajal siis need arvutid olid ka sellised, nagu nad tol ajal veel olid ja sageli kõik ei töötan nii nagu vaja ja kiilusid kinni ja see kiirus oli teissugune ja siis vahel seal kõik veel läks segamini kusagil ja pidi algusest laskma ja siis pidi minema ja siis rektorit võtma siis 250 kirjale või oli seal 300, ma täpselt ei mäleta, pidi võtma selle allkirja ja siis pärast pidi need ümbrikud välja trükkima ja siis pidi vaatama, et siis õige nimega kiri läheks õigesse ümbrikusse. Aga kuna ma võibolla ise oma loomalt, ma olen suhteliselt kiire inimene, ma suudan nagu kiiresti palju asju teha, aga võt sellist asja, mida peab üks ja sama asi, et see nagu kohe mulle üldse ei sobi ja ma alati mäletan, et see oli nagu asi, mis ma tean, nüüd tuleb see ringkirjade saatmine ja seda ma tõest, igasest see mulle ei meeldinud, et see oli võibolla nendest üks nendest osadest selles töös, mis mulle ei meeldinud.
Kas oli ka mingisuguseid selliseid huvitavaid momente tööelust, kus mingid huvitavaid küsimusi või olukordi, mis sulle endale midagi õpetasid või andsid?
Ma võibolla niimoodi konkreetseid olukordi, ma ei oska võibolla siin välja tuua, aga kuna töötajad olid õpetajad peamiselt, kellega koos me töötsime, siis tegelikult need päevad olid nagu hästi huvitavad ja me päris palju oma vahe rääkisime õigemini, noh, õpetajad olid loengutes, aga siis need vahetunnid, need olid ikkagi väga sisurikkad ja alati sai vastuseid erinevatele küsimustele ja tegelikult meil olid see, et avatud suhted, kus me ka jagasime üksteisega enda muresid ja rõõmusid ja toetsime üksteist ja ka teoloogiliselt oli huvitav, et kui tekis lugesid seal piiblist või midagi kuulsid, et alati oli huvitav ka igasugused sellised teemasid tõstatada ja sai ka vastuseid ja seda ma vist ka ei maininud, et tegelikult seminaari alustas oma tööd sellises kitsades ruumides, kindlasti on sellest ka siin võibolla eelnevatest saadetest juttu, et metodisti kogusel kuulus siis vanalinnas apteegi kolm hoone ja seal ka seminar alustas tööd ja seal oli siis kaks korrus, no pärast oli siis ka kolmas korrus, kuna enne siis seal olid korterid, kus inimesed elasid, aga siis pärast neid siis kasutati nagu seminar ühiselamuna ja siis seal teisel korrusel oli siis enne rektori ja dekaani ja siis sekretari tuba ja siis no toaks ta ei või nimetada, siis oli selline väike nurk, mis oli siis eraldatud ühest klassiruumist, seal oli selline õhukene sein pandud ja kui kõrval oli loeng, siis oli muidugi läbikost, aga igastas on nendes kitsates ruumides, me olime kõik koos seal tudengid ja õpetajad ja juhtkond ja see oli selline suur ja sõbralik pere, et see oli ka selline omamoodi aeg. Aga võibolla üks esimesest mälestustest, mis mul olid ka, kui ma tulin raamatukokku, no ma olen ka selline inimene, kes ma palju suhtlen inimestega, no mulle meeldib inimestega suhelda, mulle meeldivad inimesed, mulle meeldib inimeste keskel töötada ja see oli vist esimene päev, kui ma tulin raamatukokku, kuidagi minu mõttes ma tulin varem ja siis ka keegi rahvas tuli ja hakkas rääkima seal midagi oma muredest ja asjadest ja siis ma mäletan, et see inimene läks pärast ära ja siis rektor Andrus Norrak tuli minu juurde ja ütles, et tead mida, me tegelikult siin maksame töö eest, aga mitte rääkimise eest. Aga tegelikult hiljem, kui ma juba töötsin õppesekretärina, tegelikult väga palju, ka üks nendest tööülesannetest kusagil eespool oli meil ka juttu, oli sinna tudengite nõustamine ja alguses ei olnud tegelikult sekretäri tööülesanne, kuidagi see niimoodi aastate jooksul kuidagi tuli sisse, et ma arvan, ka see on minu jaoks võib-olla üks kõige rikastavatest kogemustest või üldse, mis oli ka huvitav just seminari töös oligi see, et palju erinevaid tudengid eri maadest, eri kultuuridest, eri keele taustaga ja võib-olla see oli ka võt just see osa, mis nagu mulle meeldis, et kui sa said nagu olla tudengitele toeks ja vahel isegi see on üldse võib-olla minu töö, no jah, tegelikult ei olnudki minu töö. Aga kuna tulidki oma muredega ja paljud mured olid seotud õppimisega, aga seal taga olid ka perekondlikud taustad ja muud asjad ja just see, et kui sa said neid nagu välja kuulata ja said neid kuidagi innustada ja olla neile kuidagi moodi toeks, et see on võib-olla selles töös olnud ka selline üks osa, mis mulle väga meeldis ja mis niimoodi innustas mind ja kus ma ka sain aru, et juu siis ma olen oma koha peal.
Südame ja mõistusega.
See on hea, et sa tõid just välja selle, et erinevad rahvused ja erinevad konfessioonid. Ma kujutan ette, kui inimesed tahavad tulla näiteks teoloogiat õppima, et siis kui nad meie kooliga tutvuvad, et see võibki olla üks meie nii-öelda tugevus, aga samas mõni inimene võibolla ka natuke pelgab seda. Et ma ise olen vaadanud, et need, kes on seminaris just sellised nii-öelda rahvusvahelised tüübid, et kes nagu otsivadki võimalust suhelda teises keeles ja teisest rahvusest inimesega, et ma nii-öelda enda silmis nimetan neid nagu missionärideks, et nad on valmis oma mugavustsoonist välja minema ja nad tahavad otsida ja leida kontakti teise inimesega, kes ei ole nii väga sinu moodi või ei räägi sinu ema keeles, milles loomulikult sul on kõige mugavam suhelda. Et kuidas sina seda olukorda nägid, et kas sinu silmis oli see pluss või kippusid ikkagi mõnikord tekkima ka näiteks sellised keelegruppid võibolla?
Kindlasti ma leian, et see on üks seminari üks tugevamaid pooli, see, et on nagu eri kultuuridest, eri maadest, eri rahvusest, eri nagu keelegrupist inimesed. Muidugi ma ka märkan seda, et vahel oli niimoodi, et siis ühe keelegrupi inimesed, kuidagi olid siis juba rohkem oma ette, aga mitte alati ja ikkagi inimesed nagu üritsid suhelda üksteisega ja eks ikkagi see inimene, kes teab rohkem keeli, et temal on nagu rohkem võimalusi teistega suhelda, aga ma nägin ka neid, kes tegelikult tulid kusagilt teiselt maalt ja üldse keelt ei teanud, aga oskasid leida, ma ei tea, käte jalga tegema, ma ei tea, mis pidi siis kuidagi, et suhelda teistega. Et mina arvan, et see on ikkagi olnud nagu seminari selline suur tugevus.
Sa veidike rääkisid juba õppejõududest, et nendega oli ka väga, väga huvitav ja vaimulikult üles ehitav vestelde loengute vahepeal. aga kirjelda võib-olla ka, millised õppejõud üldse tööl olid ja millised aineid nad andsid, et millised on sinu mälestused nendest?
Kuna ma töötsin seminaris 17 aastat, siis selle aja jooksul käisid läbi ka päris palju õppejõudusid, et olid siis teatud õppejõud, kes pikka aeg olid seal, näiteks Mark Nelsonit, ma mäletan kogu see aeg ja ta on ka praegugi siis Anne Saluraid on väga pikalt olnud teatud ajal, no päris pikalt töötas Lii Lilleoja, kes oli vahepeal ka rektori kohusetäitja. Liig oli väga huvitas temaga, sai peale teoloogilise teemadega pedagoogilistel teemadel rääkida ja kuna seminaari töötamise ajal sündsid meie perre veel kaks last, et tegelikult ma olin vahepeal veel kaks korda lapsehooldus puhkusel, aga Liilt sai alati vastuseid, mis puudutas siis laste kasvatamise küsimusi. Oi, nii palju õppejõusid oli selle, aga muidugi ka välismaa õppejõud, kes olid Ameerikast, No ja peamised välis õppejõud olid ka Ameerikast, niid oli ka nii palju, et kui ma hakkan siin ja nimetama, siis ma peaksin kõiki nimetama, peaksin siis selle nimekirja tegema, aga no eks see oli ka huvitav, et tegelikult õppejõud meil olid ju ka eri kogudustest ja eri maadest ja see oli ka huvitav kogemus, et iga ühel oli natukesene oma metoodika ja nendega oli ka väga põnev alati rääkida. Rääksid oma taustast ja oma arusaamistest ja oma vaadetest, et eks need kõik olid sellised väga rikastavad kogemused.
Kuna sa oled ka ise metodisti seminari vilistlane, et millal see otsus sinu südames küpses, et sa ise tahad tulla sinna õppima, kas see oli ka selle sekretari töö ka paraleelselt selle kõrvalt?
Jaa, ma olin töötanud juba üle 10 aasta ja tegelikult ma ju paraleelselt väga palju ka tõlkisin. Lihtsalt mingi hetk ma nagu mõtsin, et aga miks ma ise ka ei võiks lõpetada tegelikult teatud aineid, ma olin juba nii palju kordi tegelikult tõlkinud ja ma mõtlesin, et tegelikult oleks ka endal huvitav neid töid kirjutada, muidu on niimoodi, et loenguid nagu kuulad, aga ja mingi moment ma lihtsalt jõudsin selle nii, et võiks ise ka lõpetada. Ma läksin seminaari õppima tegelikult. Siis kui ma olin teisel kursuses, meie perre sündis kolmas laps ja õpingute ajal ma siis jäin jälle lapsehooldus puhkusele ja lõpetsin siis seminaari tegelikult siis, kui ma olin lapsehooldus puhkusel.
Aga sa oled nii tubli, et sa ikkagi lõpetasid selle ilusti ära. Lapsepuhkuselt ma kujutan, et ei ole kerge tagasi koolipinki tulla.
Tegelikult mul oligi see natukene selline keeruline aeg, et siis kui ma lõpetsin teise kursuse, mul sündis kolmas laps ja siis kui ma olin kolmandal kursusel, siis suri minu ema, kes tegelikult oli mulle suureks abiks just nagu lapse hoidmisel. Ta on üldse suureks abiks olnud minu elus ka. Ta aitas nagu kõiki lapsi hoida, ka seda esimest poega siis kui ma need mõned tunnid käisin seminaarist tõlkimas. Tol momentil ma nagu mõtsin, et ma ei ole suutline nominaalajaga seminaari lõpetama, sest mul oli väike laps, mul ei olnud tegelikult nagu oma inimes, kes aitaks mul lapse järgi vaadata, aga see moment mul tuli meelde, et tegelikult kui palju ma ise nende aastate jooksul innustasin tudengeid lõpetama nominaalajaga, et kõik need aastaid ma tegelikult ütlesin ikkagi üliõpilastele, et sa saad hakkama, sa suudad. Ja ma tean, et paljud, kes on ka lõpetanud, hiljem on ütelnud, et tänu sellele nad tegelikult ka lõpetsid. Ja ma lihtsalt otsustasin, et ma lõpetan, kuna ka ema oli mul suureks toeks, et aidata, et ma ka siis, kui laps sünds, et ma ei võtaks akadeemilist puhkus, ma pean minema lõpuni.
Kui palju sul on seda haridust vaja läinud? Oskad sa praegu inimesi tagantjärgi kuidagi hinnata seda?
Tegelikult ka see, et ma lõpetsin siis teoloogilise seminari, see andis mulle ka julgust minna veel edasi õppima. Pärast seda ma astusin Tallinna ülikooli sotsiaalpedagoogika magistratuuri. Tegelikult see, et ma ise õppisin ka seminaris, andis mulle väga palju juurde, et ühel poolt mul oli tegelikult päris suur vahe juba sellest ajast, kui ma siis kunagi lõpetsin keskkooli pärast seda meditsiinikooli. Ja võibolla mingi moment siis, kui seal üle 10 aasta on tegelikult su see vahe juba jäänud, siis vahel tekib see tunne, et kas ma ikka suudan neid töid kirjutada, kas ma suudan juba selle pere ja töö kõrvalt ennast organiseerida nii, et ma ikkagi hakkan neid asju tegema ja kas ma ikkagi oskan juba neid töid kirjutada ja eksamiteks tuupida, aga eks see andiski kuidagi selle teadmise, et ükskõik, mis vanuses sa oled, et tegelikult sa oled suuteline ja vist mida vanemaks sa saad ja võibolla mida rohkem võibolla isegi vahel kohustusi on, võibolla oskad ka rohkem organiseerida seda aega ja kuna ma ise kasvasin üles kristlikus peres, võibolla paljud asjad minu elus olid niimoodi, et ma teadsin, et see on õige. Aga miks see on õige? Ma nagu ei osanud võibolla seda seletada. Ma võtsin lihtsalt usus, et noh, nii see on ja mis mulle ka seminar mulle endale nagu palju andis. Kuigi ka see, et ma nagu tõlkisin loenguid ja teatud infot ma sain ka juba enne seda, aga just mingid asjad, et ma teadsin, et see on õige, aga miks see on niimoodi ja just võt need vastused, miks see niimoodi on, et paljudele nendele küsimustele tegelikult ma sain vastused seminaris õppides.
On sul endal ka mõni eeskuju või mentor, et kelle käest sina saad minna abi või nõu küsima?
No tegelikult minu mentoriks on olnud kogu aeg minu abikaasa. Et tema on, ta on ise ka kunagi lõpetanud seminari, et tema lõpetas siis esimese lennuga. Ja see esimene seminari lend oligi väga huvitav, et no enamus, kes seal olid, nad, nendest said ju Metodiste kiriku pastorid, et osad neist juba tolla ajal olid siis pastorid ja mõni siis lõpetades sai ja minu abikaasa ka lõpetas siis esimese lennuga. Et kui rääkida konkreetse nagu mentorites, siis öeldakse küll, et abikaasa võibolla pole kõige parem nagu mentor, aga no selles mõttes, et abikaasa las olla abikaasa, aga võibolla jah, meie peres on kuidagi kujunud nii, et on olnud hea abikaasa, aga ta on olnud ka hea mentor, aga muidugi eeskujusid oli palju, eks iga õppejõud oli omamoodi võibolla eeskujuks või enamus.
Mida see töökoht ja see seminari kogemus on sulle antnud su järgnevaks eluks, et kui sa nüüd töötad Tähetorni lastekeskuse tegevjuhina, millist nagu kasulikku oskust või teadmist sa oled saanud sellest eelnevast seminari kogemusest?
No kui vaatata sellist praktilist poolt, siis nagu ma juba ütlesin, et tegelikult ma seminari läksin tööle omades siis sellist muusikalist ja meditsiinilist haridust ja tegelikult kõik see oskus, kuidas vormistada dokumente, kuidas kirjutada kirjasid, kuidas töötada meeskonnas, et tegelikult need kõik asjad on ka need, mida ma praegu kasutan oma töös ja ka selline mitmekesisus ja võibolla töötamine ka eri rahvusest, eri taustaga inimestega, et see on ka praeguses töökohas, et mulle tundub, et enamus neid asju, nagu neid kogemusi ma olen saanud ka siia võtta ja just see, et ka väga paljud erinevate programmidega arvutis töötamine, et see, et sa ei karda midagi uut katsetada ja uut proovida, et ka selle ma olen kaasa võtnud uude töökohta.
Tundub, et sul on selline hea administratiivand, kuigi sa ise pole selle nimega seda nüüd nagu välja öelnud.
Võibolla.
Et hea organiseerija ja samas nagu tõidki välja, et ka meeskonna töö ja inimestega suhtlemine, et see on samamoodi väga oluline element kogu selles tervikus.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kui sa nüüd vaatad kõrvalt metodisti seminari, siis mis sulle tundub, mis on selle seminari missioon, kui sa oma sõnadega seda ütled? Kuidas sina näed, et mida ta annab Eesti kristlaskonnale, aga ka laiemalt? Mida head või kasulikku ta pakub?
No minu arust metodisti seminar on nagu selles mõttes heas mõttes konservatiivne, et annab sellist head konservatiivset praktilist õpetust ja see, et on palju piibliaineid, see on ka selline tugev pool. Ma muidugi ei või praegu teha sellist nagu suurt võrdlus, sest selleks peab teadma ka neid teisi teoloogilisi kooli, võibolla põgusalt ma ka tean, aga kindlasti üks suur pluss, millest on ka eespool olnud juttu, on see, et meil on tegelikult seminaris õpetamine kolmes keeles, et see annab nagu võimalusi ka inimestel ütleme nüüd väljaspool siis ka Eestit tulla siia õppima ja ja kuna metodisti kiriku seminare ei ole ka nii palju Euroopas ja ka meie kõrmalmaades, kui vaadata Soomet, Lätit, Leedut, et seal ei ole et, ja neil on võimalus tulla siia ja õppida siis näiteks inglis keeles, aga ka see, et metodisti kiriku seminar on tegelikult avatud ka teiste konfessioonidele ja kuidagi see õpetus on selline, et see ka sobib ja ma arvan, et see on üks selliseid tugevamaid pooli, et on võimalus siis eri taustaga, eri konfessioonidest ja eri kultuuridest tulla siia õppima.
Millisele kristlasele sina soovitaksid minna metodisti seminari õppima?
No eelkõige ma soovitaksin muidugi koguse pastoritele ja jutustajatele ja võibolla kodugrupi juhtidele või üldse inimesele, kes tahab aktiivselt mingi koguduse tööharuga liituda, et see on selline hea, annab väga hea aluse tööle, koguduse tööle.
Ise võin ka tuua sellise värske näite, et mis mind võibolla just on üllatunud väga heas mõttes Eesti vene koguduste poole pealt, et kui meil näiteks sellel aastal olid vastuvõttu intervjuud, siis ma pidin ka seal tõlkimisega natuke abiks olema ja venekeelsed tudengid, nemad võtsid hästi isenesest mõistetavalt või loomulikult, kui nende käest küsida, et miks sa tulid teoloogiat õppima või kust sa meie koolist kuulsid, siis oli hästi südant soojendav kuulda selliseid näiteid, et minu isa õppis siin seminaaris või keegi minu kogudusest, minu pastor, töötegijad ja ma nägin kõrvalt, milline vili sellele õpingule järgnes, kuidas nende elukvaliteet muutus, kuidas nad vaimulikult kasvasid ja see nagu innustas mind ja ma mõtlesin, et ma tahan samamoodi kasvada jumalas ja jumalale lähemale. Et neil enamasti oligi selline nagu konkreetne inimene, kelle põhjal nad tegid selle otsuse, et nad nägid teise inimese elu peal seda vilja.
Ja vahel ka niimoodi kuulad jutlust ja näed, et inimesel nagu puudub see teoloogiline alus, et vahel inimesed nagu kirjutavad mingid asju siis Jumala sõnale juurde või tõlgendavad seda kuidagi omamoodi ja lihtsalt näed, et inimesel tegelikult puudub võibolla selline nagu võibolla muidu maailmas ütleme selline alusharidus, aga siin puuduvad sellise nagu selliste teoloogiliste alustõdede tundmine, et kindlasti kui selline inimene nagu läbiks mingi teoloogia seminaari, et ta kindlasti ei teeks selliseid vigu ka jutuses.
Ja see oli ka üks asi, mida just välja toodi, et kui need noored või mis iganes vanuses inimesed tulid seminaari astusid sisse, siis nad just ütlesidki, et kuna ma tean, et ma võin töötada mingis muus valdkonnas igapäeva elus, mul võibolla on juba haridus kuskilt mujalt saadud peale keskkooli, aga ma tean, et ma tahan panustada kirikus, ma tahan seal aktiivne töötegija olla ja siis ma pean ka normaalseks, et mul on see teoloogiline haridus. Et selline mõtteviis oli hästi, hästi meeldiv, hea kuulda. Kuna sa ise oled nüüd päris pikalt olnud seminariga otseselt seotud ja praegu õpivad ka su enda kaks poega seminaris, oskad sa ehk välja tuua mingid sellised silmapaistvamad erinevused, et kuidas sa seminari elu praegu näed?
Siis kui ma kunagi alustasin tööd, siis oli seminaris veel päeva õppe, kus tudengid käisidki, no nad ei käinud 5 päeva nädalas, aga oli 4 päeva ja pärast see kujunes, et oli nagu 3 sellist täis pikka päeva. Kui ma ise õppisin, siis oli selline asi nagu moodulõppe, aga võibolla praegu on neid õppepäevi jäänud vähemaks ja ühel poolt see on annud võimaluse, et rohkem inimesi saab tulla õppima, et igal ühel ei ole võimalus jätta oma võibolla töö ja sinna paika ja tulla niimoodi päeva õppele. Et ühel poolt see on nagu pluss, aga teiselt poolt jää võibolla kui rääkida, et unistada, et milline võiks olla, et muidugi päeva õppes on omad plussid, kus sa oledki igapäevaselt koos nende tudengide, kus on rohkem aega, et arutada ja kuna minu abikaasa tegelikult õppis selles päeva õppes ja ta ütles, et tegelikult see oli nii hinnaline ka, kui kuuled loengud, mingist loengud sa ei saa aru alati need vahetunnid siis arutasid ja siis said aru, kus tudengid üks teisele siis ka seletsid lahti teatud asju ja võibolla selline igapäevane õppe teatud määral, no eks ta on mõnikates asjades tõhusam, aga teise poolt jällegi selline moodulõppe või ma isegi oska ütled, kuidas praegu siis selle õppevormi õige nimi on, et see annab jällegi siis võimalusi ka rohkematel inimestel õppida.
Ja praegu me nimetame statsionaarõppeks ja see on 4 päeva kuus järjest siis kolmapäevast laupäevani, aga eks on meie või noh, seminari jaoks ka kogu aeg suur dilemma olnud, et kas võiks olla 3 päeva või 4 päeva ja noh, me näeme ka seda, et kui inimesed tulevadki oma pere ja tööelu kõrvalt õppima, et see on tegelikult suur ohver ja me väga hindame ja me püüame ka seminari poolt väga paindlikud olla, et võimaldada neil neid õpinguid ja see, kui no, inimene veel nominaalajaga lõpetab, siis noh, bravo, see on lihtsalt, see on väga, väga suur jõupingutus, et ta on selle aja võtnud, sest ega see kõrgharidus, see ei ole lihtne, need kodused tööd ei ole lihtsad, nad võtavad aega ja nõuavad süvenemist. Et jah, seda kuldset teed leida, et kõikidele sobiks, et see on paratamatult keeruline ja ma kujutan ette, et kui niimoodi igapäevaselt saaks õppida, et see oleks kindlasti, oleks sellel omad plussid, aga võt just sellel samal põhjusel, et kui paljud inimesed seda lubada endale saavad.
Just, eks ma ise ka poleks saanud endale lubada omal ajal, kui ma seminaaris tegelikult läksin ka õppima just tänu sellele, et ma tegelikult ühendsin ka samal ajal ka tööd, nii et ma vahetundi teal ma jooksin siis oma kabinette ja tegin veel tööd, et minu jaoks ei olnud vahetunde, aga vähemasti jah, siis sain nagu ühildada need kaks asja.
Aga üks küsimus, mida mulle meeldib ka igalt ühelt küsida, et kui nüüd sina oma fantaasia lendu laseksid, et mida sa unistad et, või mis moodi sa näeksid, et mida seminar võiks veel teha või pakkuda või äkki oli, kui sina õppisid, äkki sina tundsid mingist ainest või valikainest puudust näiteks?
Mulle tundub, et kui ma ise õppisin, ega ma vist ei tunnudki mingist valikainest puudust, aga kuna ma veel nii palju tõlkisin ka eelnevalt, et ma olen nii palju aineid läbinud ja palju valikaineid läbinud, aga kindlasti, mis on ka võibolla praegusene valus, ühel poolt valus teema ja milles on ka vajaduse, et praegu väga palju räägitakse sest vaimsest tervisest ja kuna ma ise töötan lasteasutuses ja meil on ka palju teismelisi ja väga mitmed tegelikult praegu siis võitlevad kas depressiooniga või üksildusega, et ma ei tea ka, kui palju praegu seminar nagu pakub just aineid, nagu mis puudutavad sellist, ma tean, et on hingehoid ja on ka nõustamine, aga kuidagi selle järel on praegu no, väga suur vajadus ja tegelikult, et pääseda spetsialisti juurde on vahel väga raske ja selle pärast oleks nagu rohkem inimesi, kes ka kristlasi, kes oskaks aidata selliseid inimesi, et ma arvan, et see oleks väga vajalik.
Ja kui praegu vaadata neid viimaseid aastaid, korona, sõda, just. Nüüd järjest, nüüd on Iisrael veel sihikule võetud, et sellised keerulised ajad on. Ei saagi öelda, et nüüd mingi periood oleks täiesti murevaba ja kuskil just. Sõdasid maailmas ei toimu, et see oleks ka nagu naiivne väide. Aga paratamatult need viimased aastad on ka Eestile väga, väga tugevalt mõjunud Eesti inimestele. Et see on hea mõttekoht ja ma võin kohe väikse reklaampausi teha, et meil just praegu metodisti seminaaris on tegelikult plaanis just selle teemaline konverents korraldada.
Ja, väga
nii et jääme siis ootama, millal see ellu kutsutakse.
Tore!
Aga suur aitäh sulle, Veronika, et sa leidsid selle aja, et said oma töö ja pere kõrvalt tulla siia saatesse. On sul äkki mõni ilus soov, mida sa tahaksid meie raadiokuulajatele öelda omalt poolt?
Ma tahaksin soovida, et igaüks teeks kindlaks oma kutsumise ja valiku ja võiks oma elus tõesti tunda ja näha seda, et ta on Jumala tahtes ja teeb seda, mis on Jumalale meelepärane.
Aitäh ja minuga selles saates oli täna koos Veronika Fjodorov, kes on siis endine Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari sekretär ja praeguse lastekeskuse tähetorn tegevjuht. Suur tänu Veronika ja olge väga hoitud kõik aitäh. Kuulajad.
Aitäh kutsumast.
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.